Gepliyer adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 19-njy fevraly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiýe Ankara'da bolan bomba partlamasından soň öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazagynda Kürtleriň pozisiýasyny bombalanlygyny aýtdy.
Operasyonlarymyz devam ediyor. Dün bu çerçevede Haftanin kampına silahlı kuvvetlerimiz.
Adam hukuklarını koruyacak Hümeray Soç kuraması Oğanistan'da çağrıların yaralı sövüşçüler tarafından ulanılayanlığını ediyor.
To make sure that the issue of children is not...
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde Prezident Berdimuhamedov'un saparını verilen tayarlıkların çayında öğütüz hayvanların köpçülüklüğün yok edilendiği haber veriliyor.
Yerli hakimiyetler, uçu itleri, öğülü itleri öldürüp çıktılar. Polisiyanın işgarları yönü köçeleri aylanıp, mikrorayonları aylanıp itleri atı öldürdüler.
Şun biz bu vebiyeliki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadelikler ile tanış olun. Ankara'da bolan bomba partlamasından soň Türkiýanyň resmileri öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazagynda serhediň ýakasynda Kürtleriň pozisiýalaryny bombalandygyny aýtdylar. Harbiler öz uçurlarynyň 17-nji fevralda akşam Haftanin geňişligini oka tutup Kürdistanyň işçi partiýasynyň 60-70 gozgalançysyny nişana alandygyny aýtdylar. Munyň öňünde ýer üstünde içi partlaýjy serişdeli ýük ulagy Ankara'da harby awtobuslaryň geçen ýerinde partlady. Netijede 28 adam vepat boldy. Premier-ministr Ahmet Davutoglu hüjüm bilen baglylykda 9 adamyň tutsak edilendigini we hüjümiň seriýaly kurtlaryň PYD partiýasynyň ýaraly ganatynyň Türkiýedäki kurtlaryň PKK partiýasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylandygyny aýtdy. Kurtlaryň bu partiýalary aýyplamalary ret etdiler. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kuba taryhy saparyny planlaşdyrýar. Bu 90 ýyllyk golaý döwrüň dowamında Amerikan prezidentiniň ada ilkinji sapary bolar diýip administrasiýanyň resmileri 17-nji fevralda habar berdiler. Obamanyň bu gysga sapary Latin Amerika mart aýynda etjek giň derejeli saparynyň çäginde geçirilýär. Resmileriň habar bermegine görä aktan bu planlar barada 18-nji fevralda resmi derejede eglan edilýär. Obama we Kubanyň prezidenti Raul Castro yarım asırlık soğuk uruşu kapma karşılığından son katnaşıkları kadalaştırmak planları var adı 2014 yılda ıglan ettiler. Şundan beri iki yurt öz ara sevda ve diplomatik katnaşıklarını dikeltti. Irak potensial radioaktiv hopyny döredýän senagat radiografiýa guralynyň ogurlananlygy barada halkara synçy guramasyny habarly etdi. Irak resmileri guralynyň içindäki ýokary derejede hoply radioaktiv materiallaryň ýurdun bir näçe bölegini eýlen Islam döwleti toporunyň eline düşen ýagdaýynda bombanyň ýa-da başga bir ýaragyň döredilmegi üçin ulanylyp bilinjekdiginden aladylanýandyklaryny Reuters agentligine aýtdylar. Atom energiýa boýunça halkara agentliginiň 17-nji fevralda aýtmagyna Irak'ın resmileri kuralın uğurlananlığı var da geçen yılın noyabr ayında haber veriptir. Ama yağdayı düzeltme için yardım sormandır. Reuters Newtgaz yönümçülüğünde ulanılayan kompüterin kuralındaki bu kuralın Basra şehrinin kuralındaki kerhanada kural aslında saklanan yerinin yitirim edilenliğini haber verdi. Birleşen Milletler Kuraması halat edici kömögünün Siriyanın Gabavdaki 5 regionuna qovşanlığını aýtdy. Birleşen Milletler Kuramasının resmileri 100 min adam üçin niyetlenen azy önümlerini, medisina enjamlaryny we diýeri dermanlary alyp barýan yük ulaglarynyň Damaskyň golaýynda gozgalançylaryň gözegçiliginde Madaya, Muatxamiya we Zabadani şäherlerine şeýlede hökümetiň gözegçiligindäki Fuah we Kefray owalaryna ýetenligini 17-nji fevralda habar verdiler. Bu insan perver kömögi adamların açlık çekkenlik varada geçen ayda habar verilen regionları gönüktürüldü. Birleşen Milletler Kuramasının maglumatına göre Siriyanın Gabavdaki regionlarında yarım milyon çemmet adam yaşayar. Siriya yardım verici halkarı toporu tarafından makullanan insan perver kömögi 19. fevralı çenli yurtta harbi çarelerin sonuna çıkmak önce gelinen ılalaşın bir bölüge volup duruyar. Qazaqstanın paytaxtı Astana'nın Suudi 5 adamı qadağın edilen İslamçı toprağda bolmaqda ayıplap türmə tutsaqlığına hökm etdi. Sararqa etrafının Suudi 18 fevralda Tablighi cemaat İslamçı toprağın liderlerini 2 yıllık türmə tutsaqlığına hökm etdi. Xalim Bahi Kalim topara ağda olmakta ve sosyal neradalığını dörütmekte ayıplandı. Yine 4 adam qadağan edilen toparın ağdaları olanlığı için 1 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Tablighi cemaat Kazakistan'da, Orsiya, Tözbekistan'da ve Tacikistan'da resmi taydan qadağan edilen topar. Tacikistan'ın Norak şehrinin 13 yaşayıcısı İslam devleti toporunun bayrağını köpçülüklüğün yerde asmakta ayıplanıp tutsak edildiler. İçeri İşler Ministerliğinin 18 fevralda da Avrupa Adalık Radyosu'na etmanı göre tutsak edilen 13 adam köpçülüğün içinde hükümeti aktarmak önce ekstremist hareketlere çağırmakta ve cinayet toporunu kurnamakta ayıplanıyorlar. Bu adamlar 10 ve 27 yıl aralığındaki türme tutsaklığına hüküm edildiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.